sajūtas tādas, teikt, divējādas. Vienā ziņā pagājuši jau veseli 30 gadi tāds apaļš skaitlis, bet liekas, ka vienā ziņā atsevišķas bildes acu priekšā ir tā kā varbūt pavisam nesen tas ir bijis, bet citas lietas, protams, atkal lēnām pagaist, un tad, kad es pārlasu tagad citu cilvēku intervijas atmiņas par to laiku, arī man tas ataust atmiņā, un tā bilde paliek arvien plašāk. Jā, nu, mums sportistiem tas bija ļoti spontāns, bet ļoti loģisks lēmums tajā brīdī, kad sākās tie asiņaini notikumi Viļņā. Mēs uzreiz sazinājāmies, sanācām, kā saka, kopā un izlēmām, ka tas ir, tās sarkanās robežas ir pārkāptas, un mēs nedrīkstam vairs pārstāvēt šo valsti, kas pret saviem cilvēkiem ir pacēlusi roku, un ir notikusi asins izliešana, un mēs atteicāmies piedalīties PSRS izlasē un pārstāvēt šo valsti. Un jā, un tad, kad tie notikumi, kā saka, Viļņā tur sākās, pēc tam mēs sapratām, ka mēs jau esam līdzīgā situācijā ar lietuviešiem, un viss tas pats var notikt pie mums, un mēs organizējāmies, un tas, nu, kā saka, tautas fronte, un organizēja, un visa Latvijas sabiedrība bija satraukusies, un bija cilvēki, kas uzņēmās vadību, un organizēja, lai tas nav viss pārāk spontāni, bet lai ir kaut kāda organizācija visiem tiem notikumiem, un mēs sportisti arī izlēmām, ka mēs gribam tajā procesā būt iekšā un gribam būt līdzdalībnieki mūsu jaunievēlētās valsts aizstāvēšanā. Un mēs nokļuvām ministru padomes ēkā kā aizstāvi, kā aizsargi šai iestādei.
Daudzi vidējās un vecākās paaudzes pārstāvji noteikti atceras tā laika Latvijas televīzijas iemūžinātos kadrus, kad jūs tikāt filmēti, kā sargājat ministru padomes ēku.
Jā, es atceros arī to momentu, kad viņi bija pie mums ar to televīziju, un nu, mēs tur visi savācāmies kopā, un jāatzīmē, ka tur pārsvarā mēs bijām bobsleisti, bet bija arī citu sporta veidu, arī vieglatlēti, bija Jānis Bojārs, bija un vēl neatceros, vēl man liekas vairāk citu veidu sportisti, tā kā mēs bijām tāda, kā saka, laba komanda, spēka struktūru, sporta ziņā spēka struktūru pārstāvi. Jā, nu, mēs īstenībā jau nebijām tam speciāli gatavojušies, mums nebija iekrāti nekādi bruņojumi, lai mēs to varētu bruņotā veidā aizstāvēt, bet pirmām kārtām mēs gribējām būt ar savu cilvēku resursu turklāt, bet, nu, sapratām, ja jau mēs te reiz esam, ja tā situācija ir tāda visriņķī nokaitēta, un ir iespējams arī, ka tas, nu, kaut kas notiks nopietnāks, un tad mums ir kaut kas jāsagatavo, lai mēs tiešām varētu arī aizstāvēties reāli, ne tikai stāvēt ar plikām rokām, un mūsu mehāniķi ātri norēģēja, izgatavoja mums vismaz steku tādus pamatīgus no kabeļiem, no resniem kabeļiem, rokturi uztaisīja, un mums visiem tika piegādāts, nu, tas jau labs instruments ir, ja iznāk kādas tūcīņas, kas bija iespējams, teiksim, ja notiek kaut kāda ielaušanās ministru padomes ēkā iekšā, tad iespējams arī būtu kādas tūcīņas vai kaut kas tam līdzīgs, un tad mēs bijām tam sagatavoti, jā.
Tolaik pieņemot šo lēmumu atteikties no startēšanas PSRS izlasē, jūs riskējāt gan ar savām ģimenēm, gan iespēju tās nodrošināt. Vai bija kāds garantijas, ka viss būs labi un tomēr būs no kā dzīvot?
Nē, mums pilnīgi neviens nekādas garantijas, neviens neko nesolīja, nekādu plānu nebija. Tas viss bija ļoti spontāni, ļoti, kā saka, negaidīti. Viss vienkārši situācija tāda bija. Un visi norēģēja, un visi nedomājot par to, kas būs rīt vai pēc mēneša, vai mums būs ar ko barot ģimeni vai ne. Pirmais mums bija aizstāvēt mūsu valsti, mūsu valdību, mūsu, kā saka, savus cilvēkus un pilsētu. Tas bija pirmais, un tas bija svarīgākais, un absolūti pārējais jau bija otrā plānā. Ģimenes mums bija mājās, protams, sekoja, kā saka, trīcošām rokām visam līdz, kas notiek. Saziņa jau toreiz arī nebija, mobīlo telefonu nebija tāda kā tagad, bet, nu, minimālā apjomā kaut kādā veidā arī sazinājāmies, bet nebija kaut kāda noliedzoša attieksme no ģimenes puses, ka mēs tur bijām, protams, visi bija satraukušies. Cilvēki pārdzīvoja tuvinieki, bet mēs tur bijām un mēs nedomājam par to, kad jā, varbūt jāpiesargājas, varbūt tomēr drošāk palikt kaut kur maliņā vai nogaidīt, kas notiks, par to pat runa nebija. Mēs bijām tur un mēs bijām gatavi tāpat kā visi tie cilvēki, kas tur bija ārpusē un citur un televīzijas centrā un tā tālāk.